Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Havarlar gündelig gepleşigimiz dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataev. Apple kompaniýasynyň VPN meňzeş täze hyzmaty Türkmenistanyna eli ýeterli bolmaz. Apple kompaniýasynyň Private Relay atly VPN meňzeş täze hyzmaty 10 ýurtda şol sanly Türkmenistanyna ulanjylara eli ýeterli bolmaz. Apple 7-nji ýylyna ulanjylaryň şahsy maglumatlarynyň gorawlylygyny käminleşdirmek ugrunda täze hyzmat ödürleýändigini oglan etdi. Kompaniýanyň Private Relay atly hyzmaty iPhone, iPad ýa-da Senik Apple önümünü ulanyan ulanjyning online maglumatlaryny şifirleýär we telefonyň ýa-da Senik Apple enjamynyň IP adresini girleýär. Munyň bilen ne Apple kompaniýasy ne-de üçünji taraplar, meselen mobil operatorlar ýa-da beýleki internet üçünçileri enjamyny amala aşyrylan online işler ýygyrlap bilýär. Apple bu hyzmaty VPN adlandyrmakdan çetde durýar. Ýöne hyzmatyň bitirýän işi tutuşlugyny VPN hyzmatyna çalym edýär. Ýöne bu hyzmat Türkmenistanyň Apple önümlerini el ýeterli bolmaz. Şeýle-de bu hyzmat Belarusda, Hitaýda, Kolumbiýada, Misirde, Gazawstanda, Sowud Arabistanynda, Gunorta Afrikada, Ugandada we Filippinlerde el ýeterli bolmaz. Apple-ın VPN meňzeş hyzmaty hödürlemeýän ýurtlarynyň köpüsi adam hukuklaryny internet azatlygyny berk çäklendirmekde tanalýar. Sanem şolaryň biridir. Düýwi Parijde ýerleşen Serhetsiz Reportýorlar guramasy türkmen häkimetleriniň ýurtdaky internet çäklendirmeleri barada hasabat berip 2016-njy ýylda prezident Gurbanly Berdimuhammedow internetiň ganym düşmany atlandyrdy. Geçen döwürin dowamyny köp zat üýtgemedi. Muňa Azatlyk radiosynyň 2018-nji ýylda geçiren deriňögü şaýatlyk edýär. Azatlygyň deriňögü raýatlarynyň onlaýn hereketlerini ýygyrlamak üçin türkmen häkimetleriniň Rod & Schwarz Nemes kompaniýasynyň enjamlaryny we ekspert maglumat Otdan ulanýan bolmak ehtimallygynyň üstüne açdy. Düýwe Abaşada ýerleşen Apple kompaniýasy näme sebäpden 10 ýurdun raýatlaryny onda internet azatlygyny söz we metbuat azatlygyny çäklendirýän ýurtlaryň raýatlaryny täze VPN meňzeş hyzmatdan mahrum edýändigini aýtmaýar. Ýöne Reutersyň habaryna görä Apple özüniň täze Private Relay hyzmatynyň Hitaýly ulanjylara el ýeterli edilmeliligini yerli kanunçuluk bilen esaslandyrýar. Apple-ın girdijileriniň 15 götürmü Hitaýdan gelýär. Adam hukuklary Onu goroýjy toporlaryň hasabatlaryna görä Hitaý häkimetleri raýatlaryň internetdäki şahsy maglumatlarynyň gorawlylygyny äsgermezlik edýär. Ýüz tanamak tehnologiýalary ýaly beýleki şahsy maglumatlaryň elde girmesizligine gawat gelmeýän onlaýn tehnologiýalar ulanmakda tanqid edilýär. Azatlyk radiosy mundan özel türkmen häkimetleriniň interneti çäklendirmegi, VPN hyzmatlaryna garşy barlaşyksyz göreş alyp barşy, telefonlary VPN gurmak hyzmatlaryny hödürleýän telefon ustalarynyň häkimetleri tarapyndan Kuduluşu varada xabar verdi. Şol bir wagtyň özünde Türkmenistanyň YouTube, Facebook, Twitter, Instagram ýaly sosial ulgamlar petikli bolmagyna galýar. Muňa garamazdan türkmen häkimetleri ykdysadyýetiň ähli pudoklarynyň digitallaşdyrylýanyny, ýurtda sanly ulgamlaryň giňinden ornaşdyrylýanyny aýdýar. Türkmenistan bilen bir hatarda Belarusda Apple-ın VPN meňzeş private relay hyzmaty el ýeterli bolmaz. Habarlardan mälim bolşy ýaly Belarus häkimetleri hususan soňky wagtlarda dünýä sahnasyna dürli pikirliligi erkin göz çıkkınç basıp yatırmakta tanqid edilýär. Türkmenistanyň ulanjylary interneti bökdönsüz ulanmak üçin köplenç VPN hyzmatlaryna zerurlyk duýýarlar. Ýurtdan gowşýan habarlara görä telefonlara VPN gurnamak ansat sebäbi häkimetler VPN-leri wagtal-wagtal petikleýär we VPN gurmak hyzmatlaryny hödürleýän ustalara basyş edýär. Eger Apple-ın täze VPN meňzeş hyzmaty türkmen ulanjylaryna el ýeterli bolsa, bu Türkmenistanyň iPhone eýelerini sähelçede bolsa VPN derdinden halas ederdi. Ýene bir gezek maglumat üçin aýdylsa, PC Mag neşriniň habaryna görä Apple Private Relay hyzmatyny resmi taýdan VPN adlandyrmaýar. Ýöne hyzmat ulanjynyň IP adresini girleýär we bu VPN hyzmatyna çalym edýär. Apple-ın beýanatyna görä bu hyzmat Türkmenistan we Belarusiýaly ýene-de 8 ýurtdan başga ähli dünýä ýurtlaryna ulanjylara el ýeterli bolar.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkun web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyer Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda ýaraly güýçlerini ýaşlaryň harby gullugy alynmagynyň bahar mögsümi dowam edýär. Köp ýaşlar şu ýyl hem mektebi tamamlama üçin synagylar gutarmanka goşuna alynýar. Azatlyk habarçylarynyň söýlerine görä harby gullugy çağırış mögsümi hem öňki ýyllardan tapawutlanmaýar. Şu ýyl hem harby gullugy çağırylýanlar mektebi gutaryp gutarmanka goşuna alınıp gidilýär. Aşgabatdaky käbir mekteplerde şol sanda 15-nji mektepde okuwçylaryň soňky synagdan geçmegine wagty göz öňünde tutulmaýar. Mektep ýolbaşçylary okuwçylara bu barada duýduruş beripdir. Aşgabatyň mekteplerinde 18 ýaşy dolan okuwçylara gowşurlan çağırışda olaryň 15-nji ýylda erden sagat 8-de harby bölüme barmalydygy edilýär. Mektebi gutarmak üçin jemleýiji synagylar hem şol gün geçirilýär. Mektep ekzamenlerinden öň goşuna çağırılmak praktikasy Türkmenistanda bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Öňki ýyllarda 18 ýaşyna ýeten ýaşlar mektebi gutarmak goşuna alynypdy. Şeýle-de daşary ýurtlardan Türkmenistana baran wagtyna Göni aeroportda zor bilen goşuna alınıp gidilipdi. Azatlyk bilen anonimlik şertlerinde gürleşen harbiýlaryň söýlerine görä, ýaşlary gysgaly goşun gullugyny almak öňünde ýurtda ornaşan praktika ýaraly güýçleriniň düzümünde eskerleriň ýetmezçiligi bilen baglanşykly. Şol bäraktyň özünde de ýaşlar az taýynlyk bilen gullugy giderler. Köp mekteplerde ýetäti harby taýýarlyk sapaklary hem geçirilmeýär. Türkmenistan'daki mekteplerde okuw möhleti ýa-da 11 ýyl, indiki ýyldan okuw möhleti 12 ýyla çenli ýokurlanýar. Uçurumlaryň indiki ýyl ýaraly güýçlerine gullugy näkili tertipde alynjakdygy entek belli däl. Ýurdun häkimetleri muňa degişli planlaryny şu wagtda çenli ýlan etmediler. Baralykda harby gullugy çağırlyanlar we olaryň enatalary ýetip gelýän harby gulluk barada alada bildirýärler. Goşunda gulluk üçin esasy şertleriň bolmazlygy, azyk ýetmezçiligi, zerur lukmançylyk kömeginiň bolmazlygy ýaşlaryň saglygyna howp awandyrýar. Gullukdaşlaryň hem harby ýolbaşçylaryň sütemi köpleri harby gulluktan boyun gaçyrmak üçin ýol gözlemegine ýa-da gulluk ýerlerinde ýolbaşçylara para bermegine mejbur eder. Enetelerin köpüsü çağırlarının can sağlığı var da çınlıkı alada ağalyarlar. Harbi gulluğu çağırlayanların arasında ölüm boya şikayet yetmek yali, pacıgali vakalar hem Türkmenistan'ın koşunda yığı yığıdan yüze çıkar. Azatlyk habarçylary oğullarynyň goşun gullugyndan tagaman gaýdyp gelmek üçin enatalaryň pary üçin zerur mukdarda pul ýygnaýanlygyny, munyň üçin berge batýanlygyny ýa-da öz emlägini satmaly bolýanlygyny, şeýle hem harby gullukdaky çağalaryna ýetirli maddi kömek iýermeli bolýandyklaryny habar berýärler. Ýakynda harby gullugy çağırylan harby gullukçylaryň söýlerine görä, kadaly iýmitlenmek üçin enatalar her gün adyndan 20 manat aýda bolsa, tas 600 manat iýermeli bolýar. Bu merkezi bankyň kursuna görä 187,5 amerikan dollaryna barabar. Bu pul mobil telefonlaryň hatawy arkaly geçirilýär. Ykdysady çökkünlük geňden ýaýran işlilik we iradyň ýaşaýyş derejesini düýüp köter petelmegi ýaly şertlerde bu pul mukdary köpler üçin il ýeterli däl. Ykdysady kynçylyklar harby bölümleriň maddi üçinçiliginiň ýaramazlaşmagyna hem getirdi. Aratçylyk şertleri aýratyn metele bolýar. Häzirki wagtda harby gullugy çağırlyanlaryň saklanýan ýerlerinde ýuwujy serişdeler köplenç ýetmezçilik eder. Bolsa gap çanaklaryň hapa bolmagyna getirýär we olary ulanmagy howpledýär. Bu arada Azatlyk radiosynyň habarçylary paýtagtyň harby bölümlerindäki çeşmelere salgylanyp habar berdiler. Harby komissariýatyň görkezmesine laýyklykda harby gullugy çağırlyanlara nahar ýylanda çemçi ulanmazlyk barada duýduruş berildi. Tebäbi harby bölümlerde ýuwujy serişdeleriň ýokluğu sebäpli gap gaçlar we çemçiler diňe suwuk suw bilen ýuwulýar. Gap çanaklaryň hemmesi hapa we ýağly. Şeýle hapa çemçileriň ulanylmagy agdyň içinde we dodaklarda ýara döremegine getirýär. Şeýlelikde ýaşlara çemçe ulanman nahary şol sanda çorbany çörek batyryp iýmek tapşyrylýar diýip Azatlyk habarçysy bilen gürleşen harby çeşme gurdun berdi. Yurtta harbiy gullugy çağırış ýylda 2 ýedek 1-nji apreldin 30-njy ýuna çenli we 1-nji oktýabrdan 31-nji dekabra çenli amalaşyrlar. Harbiy gulluk hukmany hasaplanýar şertnamalaryň harbiy gulluk we alternatif gulluk ýurt raýatlary üçin göz öňünde tutulmaýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satelitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli Aziýa saat 7 we Utel saat 14:13 satelitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Lewapda hususy awtomobil eýeleri öz ulaglarynyň paýtagyna barmajakdyklary barada dilhat bermeli edildi. Azatlyk radiosynyň ýerli habarçysy Lewap welaýatyna hususy awtomobillaryny gurutluk barlygyndan geçirdiýän raýatlardan olaryň öz ulaglarynyň Aşgabatda barmajakdyklary barada dilhat talap edilýändigini habar berýär. Onuň maglumatlaryna görä bu dilhatyny polisiýa talap edýär. Türkmen häkimetleri Onadol köpürlüklerin devamını paytaht Aşgabatda vilayet yaşayıcılarının arasalamak vilayet belirli avtoğluğuları mümkün kadar paytahta yağın taştırmadılık varada tağırla edip geldi. Levaplı sürücülerden talep edilen dilhat hakimiyetlerin bu uğurda tağırlalarının son kısutnaması olup duruyor. Türkmenistan'da 2020 yılın martında global koronavirus pandemiye sebeple vilayetlerin arasında rayetlerin hareket çeklendirmesi gücü girdildi. Yani bu çeklendirmelerden odolum hakimiyetler Yığıdın hususan bayramçılık senelerine qavatlap vilayet yaşayıcılarını Aşgabatdan çette tutmağa sinanıştı. Havarçinin malumatlarına göre levaplı sürücüler hususan hususu taksi sürücüleri Aşgabatda barmakta durlu kıyınçlıkları baştanı geçirip geliyar. Aşgabatda qatnayan taksiler levap marasevitlerinin ferhedini postaki mıhımı işgarlarını 1500 manat meşbörünü para vermeldi bir levap yaşayıcısı anonim şertlerde Azatlık Radyosu'nun havarçısına gurrun verdi. Duran atlı beylik bir sürücüyünün gurrun vermeğine göre pandemiye başlanı veri levaplı yaşayıcılar karayolu bilen Aşgabatda varmakta ağır kıyınçlıklara sebebar oldu. Levap Aşgabat aralığından atlayan taksi sürücüsünün sözlerine göre COVID-19 başlanı veri levap Aşgabat arasında helakçilikli yol hadisaları yalı dürlü sebepler bilen bir neçe adım aradan çıktı. Sürücü 14 tevuru adamın levap Aşgabat aralığının ağır yol şartlarının pidası olanlığını aydiyar. Pandemiyanın fonunu azattık radyo Diýýär welaýatlardan Aşgabatda barmağa synanşyan adamlaryň kötençlikleri. Ýaşyryn gatnaýan taksiler garawymyň içinden ýol ýasap, çölü kesip geçmäge mejbur bolýan sürücüler. Ýük ulaglarynyň tirkeklerini gizlenip paýtagty aşmağa synanşyan raýatlar hatda ýolun epesli bölegini piýadalap geçmäge synanşyan welaýat ýaşaýjylary barada habar berdi. Serdardan ahalyň çägini içinde paýta daşaýan traktoryň tirkegini paýtanyň içinde soňra bir çoponyň köni motosiklini geldim. Arçmandan Göktepe çenli aralığı mal vazırına mal alıp barayan üst açık zil kısımlı yüklüğünü geçtimleyip bir faraplı yaşayıcı üyedinin Türkkonmaşı'dan Türkmenava'da gelişi vardı. Geçen noyavırda gurrun verdi. Biz maradan 7 olgun olup yola düştük. Günne yüzümüzü giyeceğe tutup yoğlaştık. Ehli barlığı postlarını aylanıp geçtik. Önümüzden suğulu yağıp çıksa, ilk vada aylanıp köprü ya da geçeli gözlep yoğlumuzu has taşlaştırdık. Sonra suğulu yağıptan yüzüp geçmeye başladık deyip geçen Ağustos'ta bir marlı yaşayıcı öğütlerinin aşkı vada gidişleri var da haber verdi. Yurt boyunca pandemiye çeklendirmeleri koğuşayan mahalı levap aşkı vada aralığının yol çeklendirmesi hasta çınırgayan çemeli. Sebebi levaplı sürücülerden aşkı vada barmalık var da yazma dilhat alınýar. Çäklendirme dokumentleşdirilýär. Habarçynyň maglumatlaryna görä Lewap sürücüler Marynyň postuny aşandan soňra TJN KK Gewers akbugly etrawyna postlaryna 100 manatdan para bermeli. Eger taksiler para bermek istemeseler, garagymda da ýol bar diýip sürüji aýtdy. Ýöne bu ýolun ören kynyny söýdüne goşdy. Hepdeniň başyny awazada diýince almagy mejbur edilýän Lewap döwlet işgärleri şolsany bir häkimlik işgäri çäkli transport gatnaşmalary sebäpli öýlerini Vaza fiyahat edip bilmeyenliklerini gurrun verdiler.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiniz. Adatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepili yetişeriz.
Gepler Adatly Radio. Hormatly dinleyijiler, efirde habarlar günnüligi bilen men Ýogşan Anurwan. Orhet geçen ýyl Türkmenistanyň 1 milliard dollarlyk tebigi gaz satyn aldy. Orhetiň Gazprom kompaniýasy geçen ýyl Türkmenistanyň takminan 1 milliard dollarlyk tebigi gaz satyn aldy diýip Reuters habarlygy Orhetiň Merkazadiýa döwletindäki ilçisi Aleksandr Blokhine sallanyp anyny uni habar berdi. Gazprom 2016-njy ýylda togtadylan gaz söwdasyny 2019-njy ýylyň 2-nji ýarmynda dikeldip, türkmen gazyny gaýtadan satyn almagy başlady. Ýöne kompaniýa öňküsinden has az meçürdi. Her ýylda 5.5 milliard kub metre çenli gaz satyn almagy razy boldy. Briefingde çykyş eden Blokhin satylan gazyň meçürü ýa-da bahalary barady jikmejiklikleri aýan etmekden saklandy. Orhet 2019-njy ýylda Türkmenistanyň 300 milyon dollarlyk tebigi gaz import etdi. Bu habar hem Reuters öz wagtynda Orhetiň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blokhine sallanyp habar beripdi. Türkmenistan bilen Orhet 2019-njy ýylyň iýul aýynda 5 ýyllyk möhlet bilen täze gaz şertnamasyna gol çekdi. Yönü şu adı çenli satılayan gazın anık bakarları aydılmayar. Gazprom 2015-ci yılda odal yılda 10 milyard kub metre metçörünü alan Türkmen gazını yılda 4 milyard kub metre çenli azaldiyanlığını ilan etti. 2016-ci yılın başında olsa Türkmen gaz bilen Gazprom'un arasındaki unuşmalıklar üstünde Moskva Türkmen gazını satın almağını dolu toktottu. Türkmen tarapy Rus tarapyny satyn alan gazynyň bahasyny tölemezlikde aýplasa, Orhet tarapy 2015-nji ýylyň iýun aýynda Stokholmyň ykdysat dawalary seredýän arbitraj sudyna şikayet edip Türkmenistanyň Russiýa satýan gazynyň bahalaryna gaýtadan seredilmegini haýyş etdi. Türkmen Rus gaz söwdasynyň 2019-njy ýylda gaýtadan dikeldilmegi bilen türkmen tarapynyň Russiýa bilen aradaky gaz uňuşmazlyklaryny näki şertlerde çözenligi, Gazprom'un odal alan we bahasyny tölemedik gazynyň pulyny töläp tölemänligi hakynda hem hiç bir zat aýdylmady. Şonuň bilen birlikde Resmaskowadyň Eýran bilen aradaky algy bergi meselelerinin hem näki çözülenligi barada anyk habarlar çap edilmäni gelýär.
Gepler Adatlyk Radiosi. Kadyrly dinleyijiler, Adatlyk Radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlar atly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de Adatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Adatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosy habarlar gündeligimde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündogor sewtinde gurulýan Dehkanyň guruluşyk meýdançasynda bir işçi öldi. Äger toly akuyň gurulşuwunda adamyň ýogulmagy bilen bagly ýagdaý barada Adatlygyň Türkmenistandaky habarçylary we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri habar berdi. Bir näçe çeşmäniň maglumatlaryna görä 40 ýaşlarındaky işçi 5-nji iýunda Türkmenabadyň köp ugurly keselhanasynda aradan çykypdyr. Türkmenistanyň Kronikasyna görä akuyň gurulşuwuna gatnaşan işçi 4-nji iýunda gurulşyk meýdançasynda huşuny ýitiripdir we Türkmenabadyň köp ugurly keselhanasyna kedilipdir. Lukmandyr adamyň ýürek keseliniň bardygyna klapdyr ýöne halat edip bilmän soň gurulşukçy günüň ertesi aradan çykypdyr. Adatlyň habarçylary we çeşmeleri hem Lukmanlaryň işçiniň ölümüniň resmi tebäbiniň infark bolandygyny öňe sürýänligini aýdýarlar. Şol bir wagtda gurulşukçyny gün uranlygy barada hem aýdylýar şaýatlaryň söýlerine görä işçi başynyň aýlanmagyndan zeýrenipdir. Onuň ýüzi we bedeni güne köýüp garalyp gidipdir. Gurulşukçynyň erbet duýan wagtynda oňa ilkinji medisina kömeginiň berilip berilmänligi belli däl. 4-nji ýylda Türkmenabatda howanyň gyzgyny 47 gradustan geçdi. Lewapdaky lokmançylyk edaralarynyň işgärleriniň söýlerine görä aýyň başyndan beri adaty bolmadyk gysy sebäpli medisina kömegini sorap lokmanlara ýüz tutýanlaryň sany epesli artypdyr. Akoyun guruluşuk meydançasındaki yağda varada xabarlı şeşmelerin törlerine ure. Diyatxanın guruluşu önce işler 200 golay adamın katnaşmağında 3 tapkırlayan gizi gündizin devamında alınıp barılıptır. Guruluşu işverleri bu yerde işleyen işçinin ölümünden son hakimiyetlerin iş vaxtını ütküdünlüğün ayarlar. Şeker hakimliğinin buyruğu ile günün en ısı vaxtında işçileri gün ormaziyali guruluşuk 20 saatlerde ve geç öğlen amalaşırlar. İş tertibinin uýtgamy ak öýüň töweregini bag we gül ekken hem ösümlikleri diýen hyzmatlaryň işgärlerine de täsir etdi. Olar soňky günlerde 26-dan 10-a çenli işleýärler. Soň ol hareketmeden soň öýlen 4-de ýene işe gaýtadan çykýarlar. Şäher häkiminiň buyrugy bilen şäher jemgyýetçilik hyzmatlarynyň işgärleri şol sanda awadanlaşdyryş gullukları hem ak öýüň guruluşy bilen bagly işlere gatnaşdyrylýar. Lewap vilayetiniň we Türkmenabat şäheriniň häkimetleri ak öýüň guruluşyna we bu ýerde helakçylygyň döremegine degişli ýagdaý barada resmi kommentary bermediler. Bu aralykda Türkmenabatdaky ak öýüň guruluşyk meýdançasynda bolan helakçylykly ýagdaý birinji däl. Vilayetiň saglygy saklaýyş guramalaryndaky çeşmeleriň töwerlerine görä may aýynyň başynda bir işçi binanın yokursundan yıkılıptır. Kuruluşukçu diri kalıptır yöne onurgasına deper getiptir. Çeşmeler ak oyun kuruluşuğunu tamamlamağı görülen kıssaklı işlerin hakimetlerin cethanı 29. yunda prezidentin doğulun gününün ön tavşırma kısla gülen bağlanışıklıdığına ilerler.
Kaderli dinleyiciler, indi siz Türkmenistan'da bolup geçen soňky wakalary Azatlyk Radiosynyň Odnoklassniki sahypasyndan hem izlerlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk Radiosy bu ýerde hem öz sahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşulyň.
Gepler Azatlyk Radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulamradi. Demirgazyk Awganystanyň Serpul welaýatynda da jeňçiler öňe güýçlik gazandy. Şubyrgan Serpul Şaýolunyň ugrunda ýerleşen Awgan güýçleriniň 18 sany harby postlaryny Talibanlar basyp aldy. Serpul şäheriniň golaýynda ýerleşen Awgan armiýasynyň harby bazasyna da jeňçiler hüjüm etdi. Awgan güýçleriniň harby tanklary we harby ulaglary jeňçileriň ýeçiline geçdi. Taliban ýaraglary häzir Serpul şäheriniň golaýynda hereket edýärler. Olar Serpul şäherine de wehem salýar diýip ýerli geňeşiň deputatlary aýdýar. Serpul welaýatynyň welaýat geňeşiniň başlygy deputat Muhammed Nur Rahmaniň aýtmagyna görä, welaýatda jeňçiler bilen Awgan güýçleriniň arasynda aldym-berdimli uruş bar. Taliban hüjümçileri öňe tarap ädime diýär. Yaraglılar Serpul şehrinin daş tuğrağına toplanıyorlar. Serpul şehri cengçilerin kabuğunu düştü deyip deputat Rahmani belledi.
Serpul talibu pişrevi dara, masri şehr rüzbaruz tanktar meşe.
Serpul velayetinin Kohistanat adlı etrafı 8 yıldan köprak vaqt bari cengçilerin yeçilginde galiyar. Kohistanatta cengçilerin harbi türgölleşik merkezlerinin bağırdığını bilirmeliler beyan ediyar. Hükümetin kontrolünde bulmadık. Bu etrafta dışarı yurtlu militanlar, hususanın merkezi Aziyeli cengçiler, maşgala ağzaları bilen varıp yaşayarlar deyip resmiler bildiriyor. Serpul velayetinde Awgan güyüşlerini cengçilerin kabuğunun halas etmek için hava darbasının urlandığını Polkovnik Muhammed Abdülfazlı aydiyar. Serpul velayetinde hopsuzluk şartlarının kovu değildiğini Fazlı malum ediyor. Şonun üçin harbi serkerdelerin Serpul'a safar edendiğini Pazlı xabar veriyar.
Tırçu düşmanı bir tadı şarlı durvazı av da ulusvali hağa sarbazan da masiriyala fıvuvcisi pa masira kizmendi kıyı.
Son kullarda Awgan güýçlerinin ençeme harbi bazalarını jeňçiler basıp aldı. Awgan güýçlerinin ok yarak ve harbi encamları jeňçilerin kontrolüne geçti. Awgan güýçlerinin harbi kurallarının jeňçilerin ýeçiline geçendigini Goranmak ministerliginiň metbuat wekili Ruhulla Ahmadzai hem tasdiqlady. Jeňçilerin basıp alan harbi encamlarının işten çıkan harbi kurallar bolandygyny Ahmadzai öňe sürdi.
محدود هغه تجهیزات مو د دښمن لاس لري چې کار لویدلی وو.
اوان آرمیاسنىڭ 209 شاھین ئاتلى ھەربىي دىۋىزىيەسىنىڭ باشلىقى گېنېرال مۇستاپا ۋوردەك شۇگۈن سېرپۇل شەھىرىنە باردى. ئۇل ۋىلايەت ھەكىمى بۆلىكى رەسمىيلەر بىلەن دوۋۇشۇپ ۋىلايەتتە بارىيان ياغدى ئارا ئالىپ مەسلىھەتلەشتى. سېرپۇل شەھىرىنى جېڭچىلەرنىڭ باسىپ ئالمىغىنا يول بېرىلمەجەكلىكى بارىدا گېنېرال ۋوردەك يېرلىك رەسمىيلىرى ئىناندۇردى. جېڭچىلەرگە قارشى ئۇرۇشتە ئافغان گۈشلىرى بىلەن خىزمەتداشلىق ئەتمىگى گېنېرال ۋوردەك سېرپۇل ۋىلايىتىنىڭ ياشايجىلىرىنىڭ خاھىش ئەتتى دەپ ئافغان ئارمىيەسىنىڭ 209 شاھىن ئاتلىق ھەربىي دىۋىزىيەسىنىڭ يايرىدىن بەياننامىسىدا بىلىنىيەر.
Gepler adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.